რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა მოხსნაზე, საკითხზე, რომელიც საქართველოში პოლიტიკურ დაპირისპირებას იწვევს.
ამ ადამიანებს აქვს კონკრეტული მიზანი, ნებისმიერი ფასად მერიდან გაყარონ ადამიანები იმისათვის, რომ საკუთარი მეგობრები, ნათესავები და ქართული ოცნების აქტივისტები დაასაქმონ.
შევახებით გეგმას განისაზღვროს მარტო ხოლმე მშობლის სტატუსი და გაგაცნობთ გამოკვლევას, რომლის მიზანიც იყო საქართველოში რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკაში გარკვევა.
ხელისუფლება რიგ შემთხვევაში სწორედ საკუთარი ლეგიტიმურობის დასაფუძნებლად სარგებლობს ეკლესიის მხარდაჭერას და მისთვის ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ შემთხვევაში სწორედ ეკლესიის მხრიდან ლოიალობის მოპოვების საფუძველი არის დაფინანსება ხელისუფლების მხრიდან.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ დღეს საუბარი შეეხება ინიციატივას ქონება ჩამორთმეულთა უფლებების დასაცავად.
კონკრეტული მიმართულებებით ჯერ კიდევ არ არსებობს ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომ თაც მქონება ჩამორთმეულთა, მათ შორის მქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე შეიძლება სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილებები დამდგარიყო.
არ შეიძლება ერთი პირის უფლება დაცული იქნეს მეორის არაპროპორციულად შეზღუდვის ხარჯზე. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ რასაკვირველია, ნორმის შემოღებისას ყველა მხარის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და დაბალანსებული.
უცხოეთის ამბობიდან ულაპარაკებთ ვითარებაზე სირიელი ქურთების კობანის გარშემო. ბოლოს შემოგთავაზებთ ულგრულ მუსიკალურ პროგრამას, ამჯერად ის ეძღვნება ამერიკელ მესაღვიდე ლი მორგანს. დარჩით ჩვენს დალხებზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ბოლო პერიოდში პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი. ამ თემაზე შეკითხვების დასასმელად 8 ოქტომბერს თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე შესვლას ამაოდ ცდილობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. გათავისუფლების პროცესში პრობლემებს ხედავს და საკითხს ყურადღებით თაგვირდება არასამთავრობო სექტორი, რომლის წარმომადგენლებიც საჯარო მოხელეებს ურჩევენ დაიცვან საკუთარი უფლებები. მოისმინეთ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
უკანონოდ გათავისუფლებულთა ბედით დაინტერესების მოტივით დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე შესვლას თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი ნიკანორ მელია და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ცდილობდნენ. ისინი იქ ვერ მოხვდნენ და თავიანთი მოსაზრებები დაეჭვებენ, მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს გაუზიარეს. ირაკლი აბესაძე დარწმუნებულია, რომ მასობრივ გათავისუფლებას ძირითადად ნეპოტიზმი უდევს საფუძვლად.
ნარმანიას და მის სამთავრობო გუნდს არ ყოფნის გამბედაობა, არ აქვთ არგუმენტები იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ვაცხადებთ, რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ ამ ადამიანებს აქვთ კონკრეტული მიზანი, ნებისმიერი ფასად მერიდან გაყარონ ადამიანები იმისათვის, რომ საკუთარი მეგობრები, ნათესავები და ქართული ოცნების აქტივისტები დაასაქმონ.
ჩვენ მათი შოუსთვის არ გვცალია. მე მათ ვურჩევდი ცუდ შოუმენობას შეეშვან, ასე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია 8 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს. მან თქვა, რომ ირაკლი აბესაძეს, როგორც საკრებულოს წევრს, ჰქონდა უფლება შესულიყო ხდომაზე, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა, რადგან მისი მიზანი ეს არ იყო. დაახლოებით იგივე ანათქვამი თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც, სადაც ასევე უარყოფილია საჯარო მოხელეთა უკანონო გათავისუფლებასთან დაკავშირებული ვარაუდები და ეჭვები. ფრაგმენტი განცხადებით.
რაც შეეხება უსაფუძვლო ბრალდებებს, რომ მერიიდან ან მისი სტრუქტურული ერთეულებიდან თანამშრომელთა გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით ხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ არის სიცრუე იმ ოხელეთაგან, ვინც მერიაში ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლამდე მუშაობდა, 95% ჩვეულებრივ აგრძელებს მუშაობას. ამიტომ გათავისუფლების ცალკეული შემთხვევები პოლიტიკურ დისკრიმინაციასთან არანაირ კავშირში არ არის. მათი ნაწილი პირადი განცხადების საფუძველზე, ნაწილი კი ადმინისტრაციული დარღვევების გამო გათავისუფლდა.
საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლება კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს ასპექტად, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ეჭები და ვარაუდები უკავშირდება, როგორც მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა 8 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებას. ადამიანები კვლავ დასაქმების იმედით ზოგჯერ მართლად წერენ განცხადებებს საკუთარი ნებით, მაგრამ შემდეგ მოტყუებულები რჩებიან. არის ეჭვი, რომ ადამიანები სამსახურს მუქარის შიშით ტოვებენ.
ეძავ კანონში წერია მუქარა მიზნით, რომ შენ დაწერო განცხადება წახვიდეს ამ სხულიდან, არის ეს ხსნაული დანაშაული. მუქარა ზოგადად ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს ხო, ანუ შეიძლება დაგემუქნენ შენ რაღაც გაკეთებით, შეიძლება შენ სახლობელს, შეიძლება შენ ოჯახის წევრს, შეიძლება სიტყვიერი მუქარა იყოს, შეიძლება ფიზიკურათაც რაღაც შეგეხნენ, ანუ პრინციპში ყველაფერი იგულისხმება მუქარაში, რაც შენი ნების საწინააღმდეგოდ არის ხო, ანუ როცა ადამიანი ხა მოდის აკეთება, რა ისმა გააკეთო ტონი როგორი არის და ასიტყვები გონება ამას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როდესაც უბრალოდ ჩეულებრივ ტონზე გეუბნება შენ უნდა დაწერო, ხდება ეს უკვე არის ეწოლა ამ ადამიანზე და ეს შეიძლება იყოს საფუძველი რომ დაიწყოს ამაზე გამოძიება.
ლევან ნატროშვილი მოუწოდებს მუქარის ადრესატს საჯარო მოხელეებს, რომ დაუყოვნებლივ მიმართონ სამართალდამცველ ორგანოებს. ამასთან რეორგანიზაციისა თუ ატესტაციის პროცესში უკანონოდ გათავისუფლებულთა დახმარება თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსაც შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ძნელია იმის დამტკიცება, რომ გათავისუფლება უკანონოა. მოვლენების შემდგომი განვითარება დამოკიდებულია კონკურსზე, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა ჩატარდეს. მართალია 2014 წლის 31 დეკემბრამდე არც ისე დიდი დრო რჩება, მაგრამ ჯერჯერ რობით კლავაც მიმდინარეობს მუშაობა საკონკურსო პირობებზე და იმ მექანიზმებზე, რამაც ეს პროცესი გამჭვირვალე და სანდო უნდა გახადოს. პარალელურად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო მოხელეთათვის თავიანთი უფლებების განმტკიცების კამპანიას იწყებს. როგორც ლევან ნატროშვილმა გვითხრა, საჯარო მოხელეთა ერთმა ნაწილმა ელემენტარულად ისიც კი არიცის, რომ მაგალითად პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლების შემთხვევაში ვერანაირ ფულად კომპენსაციას ვერ მიიღებს. ადა მაგალითად ბევრმა არც ისიცის, რომ გათავისუფლების ბრძანებაში დასახელებული მიზეზები კანონის კონკრეტული მუხლების შესაბამისი უნდა იყოს და რომ შესაძლოა ბრძანების გასაჩივრება და სამსახურში დაბრუნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.gr. radiotavisupleba.gr. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better slow that Mustang. Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტი გეგმავს მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრას. სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები მომზადებულია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მიერ. დედები, ვისაც შვილი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ყავს გაჩენილი, ან მშობელი, რომელსაც ბავშვი ყავს შვილად დაყვანილი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ყოფნისას, ჯერ სტატუსს შეიძენენ. მოგვიანებით კი მათთვის შემუშავდება სოციალური და სხვა სამართლებრივი დაცვის გარანტია. თემას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე განავრცობს.
ეთუნა ნოღაიდელი ჰაინრიხ ბევლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორია. შვილი დაახლოებით 6 წლის წინ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში შეეძინა.
თუ ფიქრობდი, რომ აი რა მოხდებოდა, რომ რაღაც კონკრეტულად მარტოხელა დედებზე რაღაც გარკვეული შეხავათები არსებობდეს.
ეთუნას თქმით, არავითარი პროგრამა არ მოქმედებდა მისი ორსულობის დროს. ამასთან მისი თქმით, თუ მუშაობ, სამსახური შენარჩუნების პრობლემა გექნება, თუ არ მუშაობ, ისედაც პრობლემა გაქვს. ეთუნა ამბობს, რომ ბავშვი ჯერ ნათესავთან ტოვებდა, შემდეგ მეგობართან და ბოლოს ძიძასთან, რომელიც რამდენიმე ბავშვს იტოვებდა სახლში. შემდეგ ნაცნობობით მოახერხა სახელმწიფო ბაღში ბავშვის ჩაწერა, რადგან სექტემბრისთვის ჯერ ზუსტად 2 წლის არ იყო. ეთუნას თქმით, პრობლემაა ისიც, რომ ბაღები მხოლოდ 6 საათამდე მუშაობენ, რის გამოც ხშირად ბავშვთან მისვლას დროულად ვერ ახერხებდა.
როცა მე ვაჩენდი მაშინ ეს იყო უკვე თითქმის 6 წლის წინ. მაშინ შეგეძლო აგეღო ვაუჩერი და თუ კი მშობიერობა ჯდებოდა 400 ლარი, დაგიჯდებოდა 200 ლარი. ჩემთვის მაშინ ის 200 ლარი პრობლემა იყო. რეალურად და ნუ მაშინ რაღაც ესე დახმარებებით არც 200 ლარი არ გადამიხდია, მაგრამ ეს იყო უკვე რაღაც პიროვნული დახმარება და არა სახელმწიფოს დახმარება. და მაშინ ასევე იყო, თუ კი სოციალურად იყავი დაუცველი, 1000 ლარს ერთჯერად დახმარებას გაძლევდნენ და ნუ ჩემს სახლში რომ მოვიდნენ, ნუ ძალიან პირობებში ვცხოვრობდი მართალია, მაგრამ მქონდა მაშინ 400 ლარი ხელფასრეთიც ქირას ვიხდიდი და რადგან ქირის გადახდის უნარი მქონდა, იმ დახმარების მას ვერ ვაკმაყოფილებდი კრიტერიუმებს და თავისთავად ის დახმარება გამოირიცხა.
ეთუნა ნოღაიდელის თქმით, თუ სტატუსი არ განისაზღვრა კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, მაშინ ვერასდროს ვერ შემუშავდება კონკრეტული პოლიტიკა ამ ადამიანების მიმართ. სწორედ პოლიტიკის შემუშავებას ემსახურება ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც ძალადობის განდაცვის ეროვნულ მაქსელმა მოამზადა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის თქმით, 2014 წლებში 31000 ბავშვია არარეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებული. ანუ ესენი არიან ბავშვები, რომელთაც დაბადების მოწმობაში მამის გრაფა ცარიელია. ელისო ამირეჯიბის თქმით, მაშინ როცა ასეთი ქალების უმრავლესობა ხშირად ოჯახის წევრებისგანაც მიტოვებულია, საჭიროებს სპეციალურ შეღავათებს.
იმის გამო, რომ გააჩინეს შვილები, გამოგდებულები არიან, ოჯახებიდან მიტოვებული ყავთ პატიონებს სალსახად, მაგრამ ამავე დროს იმ ოჯახისად ოჯახებს მშობლებს ნათესავებს, იმის გამო რომ მათ გადაწყვეტეს დაარღვიან სტერეოტიპები და გააჩინეს შვილები. ამიტომ ეს ადამიანები სპეციფიურ დახმარებას და მხარდაჭერას საჭიროებენ, ცხადია. საზოგადოების მხრიდან მათზე მიმართული აგრესიის გამო თუნდაც.
ელისო ამირაჯიბის თქმით, შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს შრომის კოდექსში, რათა ასეთ დედებს სხვადასხვა შეღავათებით სარგებლობის საშუალება მიეცეთ და მათ დაენიშნოთ გარკვეული ფულადი შემწეობაც. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებით, ამ ცვლილებების მიზანია მარტოხელა დედისა და მარტოხელა მშობლის დეფინიციის დაზუსტება, რომ შეძლების დაგვარად ბიუჯეტის ფარგლებში დამატებითი სოციალური ბენეფიტების გაცემა მოხდეს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით, პროექტის დაგეგმარება ბიუჯეტზეა დაფუძნებული, სწორედ რაოდენობა მნიშვნელოვანი და ამიტომ კეთდება ეს ცვლილებები.
ამ ეტაპზე ჩვენ განსაზღვრავთ ხოლმე სტატუსს, იმიტომ რომ არ ვიცით ჯერ ამ სტატუსს, ვთქვათ, რამდენ პირს მიენიჭება ქვეყანაში ეს სტატუსი და რამდენი იქნება ასეთი ადამიანი ქვეყანაში, რომ შემდეგ დავითვალოთ რა სოციალურ პაკეტზე შეიძლება იყოს საუბარი და რა შეღავათებზე.
კანონ პროექტის მიხედვით მარტოხელა მშობლად მიიჩნევა მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის სტატუსის მქონე პირი. მარტოხელა დედა არის პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკი შვილი, თუ ბავშვის დაბადების სააქტო ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ. აგრეთვე პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და დედა ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ხოლო მარტოხელა მამას მიეკუთვნება პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და მამა ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მიიღებს საკანონმდებლო ინიციატივა კანონის სახეს და როდიდან მიიღებენ შეღავათებს მარტოხელა მშობლები. აღსანიშნავია, რომ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი პარლამენტს ამ ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან მიმართავდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM Ashividi da Otxe. Radio Tavisupleba.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევის თემად იქცა. გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პოლიტიკა მართლმადიდებელი ეკლესიის პრეფერენციისა და აბსოლუტური პრივილეგირების მიდგომას ეფუძნება. კიდევ რა ტენდენციები გამოიკვეთა გამოკვლევაში? რას ხმარდება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეკლესიისთვის გამოყოფილი მილიონობით ლარი? ირღვევა თუ არა სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპი? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა შეეცდება თავისი უშეჩი ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2013-14 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან, ასევე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან რელიგიური გაერთიანებებისათვის გადაცემული ფინანსური რესურსებისა და სხვა მატერიალური ქონების მასშტაბი და მიზნობრიობა შეისწავლეს. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ სახელმწიფოსგან დაფინანსების ძირითად ნაწილს საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია იღებს. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შესწავლილი დოკუმენტების საფუძველზე ირკვევა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობა ძირითადად დაუსაბუთებელია. მისივე თქმით, გამოკვლევა ნათლად აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისების დროს ეკლესიის დაფინანსება რადიკალურად იმატებს.
ხელისუფლება რიგ შემთხვევაში სწორედ საკუთარი ლეგიტიმურობის დასაფუძნებლად სარგებლობს ეკლესიის მხარდაჭერას და მისთვის ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ შემთხვევაში სწორედ ეკლესიის მხრიდან ლოიალობის მოპოვების საფუძველი არის დაფინანსება ხელისუფლების მხრიდან. არ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხები რელიგიურ მიზნებს ხმარდებათ. ეს მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობისთვის და მეორე მხრივ ეკლესიის ავტონომიურობისთვის.
2002 წლიდან სახელმწიფოსთან დადებული საკონსტიტუციო შეთანხმებით საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია სპეციალური სტატუსით და პრივილეგიებით სარგებლობდა. იგი ერთადერთი რელიგიური გაერთიანება იყო ქვეყანაში, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს აუნაზღაუროს ეკლესიას მატერიალური და მორალური ზიანი, რომელიც მას მიადგა საბჭოთა კავშირის რეჟიმის დროს, და იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ზარალის ნაწილობრივი კომპენსაცია. შეგახსენებთ, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 25 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორის ეკა ჭითანავას თქმით, კონსტიტუციური შეთანხმების მიღების შემდეგ პარიტეტულ საწყისებზე უნდა შექმნილიყო კომისია, რომელიც მოამზადებდა შესაბამის ნორმატიულ აქტებს, დაეთვლიდა მიყენებულ ზარალს და ასე შემდეგ. თუმცა, მისი თქმით, ამგვარი კომისია არ შემდგარა და შესაბამისად არ განსაზღვრა რა რაოდენობის ზარალი მიადგა ეკლესიას, რა ვადებში უნდა მომხდარიყო ზარალის ანაზღაურება და რა მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, ეკა ჭითანავა ფიქრობს, რომ ის 25 მილიონი ლარი, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას უკანასკნელ წლების მანძილზე ირიცხება, ვერ აღიქმება კომპენსაციად.
ჩვენ დღემდე არ ვიცით, საბოლოოდ აუნაზღაურდა თუ არა ეკლესიას ის მატერიალური და მორალური ზიანი, რომელიც მათ მიადგა საბჭოთა კავშირის დროს. ეკლესიის მხარდაჭერის ამგვარი პრაქტიკა, რომელიც დღეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებობს, ზოგადად მათ ურთიერთკავშირს და თანამშრომლობას უფრო აღრმავებს და საფრთხეს უქმნის სეკულარული პრინციპების დაცვას.
ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსის რუსუდან გოცირიძისთვის, როგორც სასულიერო პირისთვის, ზოგადად მიუღებელია სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან ეკლესიის დაფინანსება, გარდა ერთადერთი გამონაკლისისა.
როდესაც სახელმწიფო აცხადებს ტენდერს, ვთქვათ, რომელიმე სოციალურ საქმიანობაზე, რაც არანაირად არ უკავშირდება რელიგიურსა და ინდოქტრინაციას და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს ჯანდაცვის სფეროში, ეს შეიძლება იყოს ეკოლოგიის მხრით, ასეთ ტენდერში იღებს ხოლმე ხშირად რელიგიური თემიან მონაწილეობას და თუკი წარმატებულები იქნებიან, შემდეგ იღებენ დაფინანსებას. საქმე ველმო მოქმედო კონკრეტულ მიზან მიმართულ საქმიანობას ხმარდება. მაგალითად, ასეთ საქმიანობაში ძალიან აქტიურია უნგრეთის ბაპტისტური ეკლესია. აი, წითელი ჯვრის გვერდით ყველგან არიან წარმოდგენილები, იმიტომ რომ ნაწილობრივად სწორედ ასეთი საქმიანობებისთვის იღებენ სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას.
აქ უნდა აღინიშნოს მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებაც, რომლის თანახმადაც მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 რელიგიური კონფესია დაფინანსდება. ამ გადაწყვეტილების ბიუჯეტი 3 მილიონ ნახევარ ლარს შეადგენს. ამ თანხის თანაბრად გადანაწილება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაევალა, რომელიც ასევე მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიქმნა. როგორც სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი არჩილ მეტრეველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ თანხის გადანაწილება უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება მართლმადიდებლური ეკლესიის ყოველწლიურად 25 მილიონი ლარით დაფინანსებას, ის აღნიშნავს, რომ თანხა ცალსახად ხმარდება მხოლოდ საგანმანათლებლო თუ სოციალურ პროექტებს.
პირდაპირ ერიცხებათ ეს დაფინანსება იმ სუბიექტებს, რომლებიც ეწევიან ან საგანმანათლებლო საქმიანობას, ან ეწევიან საქველმოქმედო საქმიანობას, ანუ სოციალურ პროექტებს. ეს არის სასულიერო აკადემია და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა, გიმნაზიები, დედათა ბავშვთა სახლები, ობოლი და მზრუნველო მოკლე ბავშვთა პანსიონები, მენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრები.
გამოკვლევის ავტორები სწორედ აქ ხედავენ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას. ისინი მიიჩნევენ, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 25 მილიონი ლარის მხოლოდ 1% ხმარდება სოციალურ საკითხებს. დანარჩენი თანხა კი პირდაპირ მიემართება რელიგიური განათლებისაკენ, რაც თამთა მიქელაძის აზრით ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებს. გამოკვლევის თანახმად საკმაოდ მაღალია მთავრობის მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უძრავი ქონების გადაცემის მაჩვენებელიც. 2013-2014 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის ქონების გადაცემის 23 შემთხვევა დაფიქსირდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სამართლიანობის აღდგენის კონტექსში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ემპირების საქმეების გარკვევა, ვინც თვლის, რომ წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფომ უკანონო ჩამოართვა ქონება. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის შეფასებით, ქონება ჩამორთმეულთა საქმეების რეალურად მოსაგვარებლად უპრიანი იქნებოდა ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ დაწესებული ხანდაზმულობის ვადის გასტა. ჩვენმა კოლეგამ ნინო ქელაშვილმა ამ ინიციატივასა და ზოგადად ქონება ჩამორთმეული პირების ინტერესთა დაცვის პერსპექტივას ესალაპარაკოთ თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე არჩილ კაიკაციშვილი და ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ცნობილაძე. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
რამდენად შესაძლებლად თვლით თქვენ ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის მოგვარებას, თუ წარმოგიდგენიათ ეს როგორც თეორიულად, ისევე პრაქტიკულად? ბატონო, არჩილ თქვენგან დავიწყებთ, შეიძლება.
როდესაც სამართლებრივი ანალიზი მოამზადა ახალგაზრდა ადვოკატებმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხი გამოიკვეთა და ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია მიუთითოთ, რომ კონკრეტული მიმართულებებით ჯერ კიდევ არ არსებობს ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომლითაც ქონება ჩამორთმეულთა, მათ შორის ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე შეიძლება სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილებები დამდგარიყო. მაგალითად, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, კონკრეტულად 422 მუხლთან მიმართებით, არსებობს 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებიდან, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებები სასამართლოს მიიღო მხედველობაში. ძალიან ბევრი საქმე არის სასამართლოებშიც და პროკურატურაშიც, როდესაც მოქალაქეები ახალ გარემოში ითხოვენ ჩამორთმეული დათმობილი გაჩუქებული ქონებების უკან დაბრუნებას. ეს ყველაფერი მტკიცებულებების საკითხია, მაგრამ 2003-2012 წლებში ასეთი ძალიან ბევრი ფაქტი მოხდა, ხოლო კანონში არსებული აღნიშნული ჩანაწერი, რომ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადას ეფუძნება, რომლის არსებობის პირობებშიც მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ მიმართონ, ბუნებრივია ეს ვადები მოცემულ ეტაპზე არის გასული და მოქალაქეს ელემენტარულად შესაძლებლობა არ გააჩნია, რომ საკუთარი უფლების დაცვისთვის სამართლებრივი მოქმედებები განახორციელოს.
მინდა ქალბატონ ნინოს ვთხოვო მიპასუხოს, თვლით თუ არა, რომ კანონმდებლობაშია საქმე, ანუ კანონმდებლობაშია ის ბარიერი, რომელიც თქვათ ართულებს ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის გადაჭრას?
შევეცდები კონსტიტუციურ სამართლებრივ ჭრილში განხილვა აღნიშნული საკითხი. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426 მუხლთან მიმართებით და საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ნორმატიული შინაარსი. ანუ გაუქმდა არა მთლიანად სამართლებრივი ნორმა, რომელიც აწესებდა 5-წლიან ხანდაზმულობის ვადას, არამედ მისი ერთ-ერთი განმარტება. კერძოდ, ის განმარტება, რომლის თანახმადაც პირებს, რომელთაც არ იცოდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, მათაც ჰქონდათ დაწესებული აღნიშნული 5-წლიანი ვადა, ხანდაზმულობის ვადა. სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ პირებმა საერთოდ არ იცოდნენ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ და ისე გაუშვანეს 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა, რომ სასამართლოს ვერ მიმართონ. ძირითადი პრობლემა ამაში იყო და სასამართლომ აღნიშნული ნორმის ნორმატიული შინაარსი გააუქმა. მაგრამ ამავდროულად აუცილებელი აღნიშნოს, რომ ხანდაზმულობის ვადა როგორც ინსტიტუტი, ასეთი სასამართლომ იმსჯელა მისი კონსტიტუციურობის თაობაზეც, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ხანდაზმულობის ვადის არსებობას გააჩნია თავისი ლეგიტიმური მიზანი. და მეც მივიჩნევ, რომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს ხანდაზმულობის ვადა საპროცესო კოდექსში ახლად აღმოჩენილ გარემოებებთან მიმართებითაც, თუმცა რამდენად მართებულია 5-წლიანი ვადის დაწესება, ეს უკვე მსჯელობის საგანია.
სწორედ ამას ეხება ხომ ბატონო არჩილ თქვენი ინიციატივა, შეიძლება დავარქვათ, ან რეკომენდაცია ამ ვადის გახანგრძლივებაზე?
დიახ.
თუ შეიძლება თავად ამ ინიციატივაზეც რომ ბრძანოთ და რატომ თვლით რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი ერთგვარი ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის?
ისრაც უკვე ჩვენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით, რომელიც მიღებული იქნა 2013 წლის 5 ნოემბერს, თქვენ იცით, რომ ეს საქმე ეხებოდა კონსტიტუციურ სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ისრაელის მოქალაქეები ასაჩივრებდნენ აღნიშნულ საქმეს და ისინი მოითხოვდნენ, რომ მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმებულიყო იმის გამო, რომ როდესაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ისინი არ იყვნენ სხდომაზე მოწვეულნი. სასამართლომ იმსჯელა და აღნიშნული ნორმა 426 მუხლის მეოთხე ნაწილის ნორმატიულობა საქართველოს კონსტიტუციის 42 მუხლთან მიმართებით განიხილა. ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირის განცხადებით შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი, თუ ერთ-ერთი მხარე ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი, თუ მას ასეთი წარმომადგენელი სჭირდება, არ იყო მოწვეული საქმის განხილვაზე. ეს არის აღნიშნული 426 მუხლის B ნაწილი, თუმცა G ნაწილი არის იდენტური, სადაც უკვე ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებებთან დაკავშირებით არის მიჩნეულობა. აქაც 5-წლიანი ვადაა დაწესებული, თუმცა თუ კი ერთ შემთხვევაში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და 5-წლიანი ვადა გააუქმა, მეორე შემთხვევაში ეს იდენტური დარჩა და ამჟამად ჩვენი ჩართულობის და სარეკომენდაციო წინადადებების შემდგომ საქართველოს პარლამენტი მუშაობს აღნიშნული ნორმის, ანუ G პუნქტის დახვეწაზე, იმგვარად, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად გავრცელდეს 426 მუხლთან მიმართებით. ეს მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სამართალწარმოებაში, პრაქტიკაში უკვე წავაწყდით შემთხვევას, როდესაც სწორედ აი ამ მუხლის G ქვე პუნქტის არსებობის პირობებში კონკრეტული მოქალაქე, ბატონი როლანდ ბლადაძე, ვერ იბრუნებს თავის საკუთრებას, რომელიც წინა თავრობის პერიოდში იქნა ჯერ დაუსაბუთებლად მიჩნეული და მისთვის ჩამორთმეული, სხვათა შორის აღნიშნულ ქონებაში დღეს ცხოვრობს არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. ეს არის დრამატული გრძელი ისტორია, როდესაც სახელმწიფომ როლანდ ბლადაძეს, აჭარის ყოფილი მთავრობის მეთაურთან დაახლოებულ პირს, აღნიშნული ქონება ჩამოართვა, ხოლო სახელმწიფომ შემდგომ მათ შორის გიორგი პაპუაშვილს, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, აღნიშნული ქონება გადასცა. მას შემდგომ, რაც 2012 წლის ოქტომბრის პოლიტიკური ცვლილებების შემდგომ დადგა პერიოდი, როდესაც მოქალაქემმა მიმართეს ქართულ სახელმწიფოს, რათა საკუთარი უფლებები აღდგინათ, მოხდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, საქმეზე ჩატარდა სიღრმისეული მოკვლევა და როლანდ ბლადაძე უდანაშაულოდ ცნეს იმ წაყენებულ ბრალდებებში, რომელიც 2004 წელს მის მიმართ არსებობდა. აჭარის მაშინდელმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ქონების დაუსაბუთებლობის შესახებ. დღეს კი ყველა ის საფუძველი, რომელიც ამ ქონების ჩამორთმევას წინ უძღოდა, საქართველოს პროკურატურის 2013 წლის აპრილის გადაწყვეტილების თანახმად აბსოლუტურად არის გაქარწყლებული და რჩება მოქალაქე, რომელსაც აქვს ჩამორთმეული ქონება, რომელ ქონებაში ცხოვრობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელმაც ამ ქვეყანაში უნდა უზრუნველყოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხი
და
ეს ადამიანი ვერ უბრუნებს აღნიშნულ ქონებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მისთვის ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება არის სწორედაც პროკურატურის გადაწყვეტილება, 2013 წლის გადაწყვეტილება, ახალი დოკუმენტი, რომელიც მის უდანაშაულობას ამტკიცებს, ხოლო მან, როდესაც სამოქალაქო წესით დაიწყო დავა და დღეს ეს დავა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს, ყველა ინსტანციის სასამართლო მიუთითებს ერთადერთ გარემოებაზე, რომ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში გასულია ძირითადად ხანგრძლივი დრო. შესაბამისად, როლანდ ბლადაძე, როგორც დაზარალებული ჩვენი თანამოქალაქე, საკუთარ უფლებებს ვერ იღდგენს, მის საკითხთან დაკავშირებით არის სამართლიანობა აღდგენილი ნახევრად და ნაწილობრივ და ეს ნორმა არის ის ხარვეზი, რომლის საფუძველზეც მას არ შეუძლია სრულად დაიცვას თავისი კანონიერი ინტერესები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ასეთ მდგომარეობაში ალბათ არის ძალიან ბევრი მოქალაქე და მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტიდან უკვე ოქტომბრის თვეში მიიღო ოფიციალური დასტური წერილისა, რომლის თანახმადაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი აქტიურად მუშაობს არსებობს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426 მუხლის მეოთხე ნაწილის დახვეწის მიზნით, რაც უახლეს მომავალში საკანონმდებლო ინიციატივაში აისახება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი რეგულაცია ამოქმედდება, ის უნდა იყოს კონკრეტული დათქმებით და ახანდაზმულობის ვადა ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებების დროს, როდესაც ეს ეხება 2003-2012 წლებში ქონება ჩამორთმეულთა საქმეების გამოაშკარავებას და ხელახალ განხილვას, ალბათ ამ შემთხვევებში ხანდაზმულობის ვადა უნდა გაიზარდოს და ჩვენი ორგანიზაციის შეფასებით ის უნდა იყოს 10 წლიანი პერიოდით შემოსაზღვრული.
რა სიტყვით გალბატონიო კონკრეტულ აი ამ 10 წლიან ვადაზე? თქვენი აზრით, რა პრინციპები, რა ფაქტორები უნდა იყოს გათვალისწინებული, როცა სამართლიანობის აღდგენისთვის კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივა დგება, რომ ეს ინიციატივა თავისთავად იყოს სამართლიანი და არ მოიტანოს ვიღაცისთვის უსამართლობა გარკვეული კატეგორიის პირებისთვის?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ხდება რეგულაციების შეცვლა, ამ შემთხვევაში ორივე მხარის ინტერესი უნდა იქნას გათვალისწინებული. სწორედ როგორც აღნიშნე, თანაზომერების ტესტი, რომელთაც ფასდება ნორმის კონსტიტუციურობა, ამ ტესტის ერთ-ერთი საფეხური არის სწორედ პროპორციულობა, რაც გულისხმობს, რომ ორივე მხარის ინტერესები უნდა იყოს დაცული და ინტერესთა ბალანსი უნდა იყოს დაცული. არ შეიძლება ერთი პირის უფლება დაცული იქნეს მეორის არაპროპორციულად შეზღუდვის ხარჯზე. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ რასაკვირველია, ნორმის შემოღებისას ყველა მხარის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და დაბალანსებული.
ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციის თანახმად 60 ადამიანის განაცხადია რეგისტრირებული მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, სწორედ ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებთან მიმართულებით. ჩვენს ერთ-ერთ ბოლო კონფერენციაზე სამინისტროს წარმომადგენელმა მიუთითა, რომ მხოლოდ 4 შემთხვევასთან მიმართებით მოხდა სამინისტროსა და დაზარალებულ შორის შეთანხმება. ეს იყო სახელმწიფოს მხრიდან კეთილი ნება, როდესაც აღნიშნული მოქალაქეებმა აღნიშნული ქონება დაიბრუნეს. სხვა შემთხვევაში ყველა საქმე არის პროკურატურაში და სამართალწარმოებში სამოქალაქო სასამართლოში, თუმცა მოგახსენეთ, რომ აღნიშნული ნორმის ხარვეზი დიდწილად განაპირობებს ამ საქმეების შეფერხებით განხილვას და გადაწყვეტილებების მიღებას.
და ბოლოს მინდა კითხოთ გალბატონი, ნუ რამდენად სწორად თვლით, რომ ქონება წართმეულთა, ის ვინც თვლის, რომ უსამართლოდ ჩამოერთვა ქონება თავის დროზე სახელმწიფოს მიერ, საქმეების ნაწილი გადაწყვიტოს ერთმა უწყებამ, თქვათ ეკონომიკის სამინისტრომ და სხვა კი სასამართლომ და თქვათ სხვა უწყებებმა, სამართალდამცავმა უწყებებმა?
ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ თვითონ კანონშიც არის ეს ჩანაწერი, რომ როდესაც ხდება ქონების ჩამორთმევა, ეს არის სასამართლოს ინიციატივა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნა, ანაც 21 მუხლში სწორად წერია, რომ ქონების ჩამორთმევის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ სასამართლოს ინიციატივა უნდა იყოს ამ საკითხის გადაწყვეტა.
ამბობს ნინო ცნობილაძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი, ის და ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო ქელაშვილს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
სმენელის ყურადღებას ახლა სირიას მივაპყრობთ. იქ ადგილობრივი ქურთები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო იერიშებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აიძულა უკან დაეხიათ ქალაქ კობანიდან. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო თავდასხმებმა ოთხშაბათს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები აიძულა უკან დაეხიათ სირიელი ქურთების სასაზღვრო ქალაქ კობანიდან. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტები ამჟამად ქალაქის შემოგარენში არიან გამაგრებულნი. არადა ცოტა ხნით ადრე იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ სამკვირიანი შეტევის შემდეგ ისინი ქალაქს მალე აიღებდნენ. ეს ქალაქი საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც ისლამისტების შეტევამ ამ ადგილებში მცხოვრები 180,000-მდე ადამიანი, ძირითადად ქურთები, აიძულა მეზობელი თურქეთისთვის შეეფარებინათ თავი. ასეთ ფონზე ინტერვენციაზე უარით ანკარამ მძაფრი გაღიზიანება გამოიწვია როგორც თავის მღელვარე ქურთ უმცირესობაში, ისე ვაშინგტონში ნატოელ პარტნიორებს შორის. ორშაბათს კობანის აღმოსავლეთ კიდეში ისლამისტებმა თავიანთი შავი დროშა აღმართეს, მაგრამ მას შემდეგ გაორმაგდა მათ წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო იერიშები, რომლებსაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ახორციელებს საერთაშორისო კოალიცია. ამ კოალიციის წევრებს შორის არაბული ქვეყნებიც არიან. მათ მიზანს კი ჩრდილოეთ სირიასა და ერაყში ჯიჰადისტების შეტევის შეჩერება წარმოადგენს. თურქეთის საზღვართან ახლოს ოთხშაბათს ისმოდა ინტენსიური სროლის და აფეთქებების ხმა. ქალაქის თავზე შავი კვამლი დგას. გაერო აცხადებს, რომ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ასეული მცხოვრებიღაა დარჩენილი. სამშაბათს ჟენევაში, გაეროში, სირიის ელჩი სტაფან დე მისტურა შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
The city of Kobani on the northern border.
ქალაქი კობანი სირიის ჩრდილოეთ საზღვართან მდებარეობს, თურქეთთან ახლოს. მას უკვე 3 კვირა აუტევენ. იქ 400,000 ადამიანი ცხოვრობდა, რომლებიც თავს იცავდნენ. ყველანი ქურთები არიან და თავს დიდი სიმამაცით იცავდნენ, მაგრამ ახლა უკვე ძალიან ახლოსაა მომენტი, როცა თავის დაცვას ვეღარ
შეძლებთ.
სირიელ ქურთთა მოძრაობის პრესმდივანმა სალეჰ მუსლიმ მუჰამადმა 4 შაბათს რადიო თავისუფლებას ევროპიდან ტელეფონით შეატყობინა. მდგომარეობა მძიმეაო.
კობანიში ძალიან მძიმე ვითარებაა. ქალაქის ზოგიერთ უბანში ინტენსიური შეტაკებებია. მიდის ხელჩართული ძალიან სასტიკი ბრძოლა.
პრესმდივნის თქმით, საერთაშორისო საჰაერო თავდასხმები უნდა გაგრძელდეს, რადგან ეს ქურთთა ძალებს მნიშვნელოვნად ეხმარება. მაგრამ თავდაცვის სფეროს ანალიტიკოსების თქმით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ექსტრემისტების შეტევას მხოლოდ საჰაერო დარტყმები შეაჩერებს. ამის გამო, როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, ვაშინგტონიც და თურქეთში მცხოვრები ქურთებიც სვამენ შეკითხვას, რატომ არ გადაუჭრია საზღვარი თურქეთის ტანკებს, რომლებიც ქობანისთან ახლოს დგას. სამშაბათს თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ აქციები მოაწყო და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა კობანის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. თურქეთის პარლამენტმა გასულ კვირაში დაამტკიცა ნებართვა საზღვრის მიღმა ინტერვენციაზე, მაგრამ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და მისი მთავრობა ოპერაციისგან ამ დრომდე თავს იკავებენ. როგორც სააგენტო როიტერსი წერს, თურქეთის ბევრ მოქალაქეს ურჩევნია ქურთების გაუცხოვების საფრთხე გაჩნდეს, ვიდრე ქვეყანა სირიაში სახმელეთო ომში აღმოჩნდეს ჩათრეული. ერდოანის თქმით, ის ამას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუშვებს, თუ იქნება საერთაშორისო ძალისხმევა, რომელიც ამავე დროს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადაყენებასაც გაითვალისწინებს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვითარებაზე სირიის ქალაქ კობანის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტითაც უცხოეთში ვრჩებით. ადვოკატი რუსი ახალგაზრდისა, რომელიც შეერთებულ შტატებში დარჩა მას მერე, რაც ამერიკა რუსეთის გაცვლითი პროგრამა დაუსრულდა, აცხადებს, რომ მისმა კლიენტმა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა, რადგან ეშინია რუსეთში დევნისა, როგორც ჰომოსექსუალს. ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ამ ამბის დეტალებს.
17 წლის რუსი ჭაბუკი მონაწილეობდა მომავალი ლიდერების 2012-13 წლების გასწრით პროგრამაში და შეერთებულ შტატებში სკოლაში დადიოდა. ის, როგორც პროგრამა მას ავალებს, ვადის გასვლის შემდეგ რუსეთში აღარ დაბრუნდა. მოსკოვმა ეს გააცხადა, გამოიყენა და გამოეთიშა ამ პროგრამას. რუსეთის მედია, როცა ეს ამ ჭაბუკის გარშემო წერდა, იტყობინებოდა გამოგონილ ამბებს, რომ ვითომ ის მოხვდა ჰომოსექსუალთა ოჯახში და მათი მანიპულირების მსხვერპლი იყო. რუსეთის ბავშვთა დამცველი პაველ ასტახოვი საინფორმაციო სააგენტო ტასს ამცნობდა, რომ ამერიკელ ჰომოსექსუალთა წყვილმა უკანონოდ იკისრეს ჭაბუკზე, რომლის დედა ამ დროს რუსეთში ცხოვრობს, მეურვეობა. ტასის ცნობების წყარო იყო ვაშინგტონში რუსეთის საელჩო, რომელმაც მიაწოდა მას ინფორმაცია, რომ მიჩიგანში, სადაც 17 წლის სტუდენტი ცხოვრობდა, ისევე როგორც ბევრ სხვა შტატში, არ არის უკანონო სექსუალური კონტაქტის ქონე 16 წლის მოზარდებთან და ეს კანონის მიერ არ ითვლება არასრულწლოვანთა გარყვნად. ადვოკატი სიუზენ რიდი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ეს რეალობასთან კავშირში არ არის და რუსეთის ვერსიაა.
რუსეთის ვერსიით საქმეშია ვიღაც პირი ან რამდენიმე ადამიანი, ასეთივე სექსუალური ორიენტაციით. ეს ასე არ არის. ჩვენს კლიენტს ეშინია რუსეთში დაბრუნება, რადგან იქ გეებს სდევნიან.
სიუზენ რიდი ამბობს, რომ მისი კლიენტი ამერიკაში ყოფნისას ყველანაირ ხალხს ხვდებოდა, ჰომოსექსუალებსაც და ჰეტეროსექსუალებსაც, მაგრამ არავითარ მეურვეობაზე არ ყოფილა ლაპარაკი. მას უბრალოდ ეშინია შინ დაბრუნება, ამბობს ის. რუსეთში განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანების მიერ დამოკიდებულება გამოკითხების მიხედვით უარყოფითია. შარშან მიიღეს ამ ქვეყანაში კანონი, რომელიც ოფიციალურად არასრულწლოვანებს იცავს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდისაგან. მაგრამ დასავლეთის მთავრობების და უფლებადამცავთა აზრით ეს კანონი დისკრიმინაციული ბუნებისაა. რუსეთის ფედერაციაში მოქმედებენ ჯგუფები, რომლებიც ზდევნიან და უსწორდებიან ჰომოსექსუალებს. მისი პირადი ცხოვრების დაცვის მიზნით 17 წლის კაცის წარმომადგენლები თავიდან უარს ამბობდნენ დაედასტურებინათ საჯაროდ, რომ მან პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა იმის გამო, რომ გეია. მაგრამ მოხდა უცნაური რამ. 4 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა, რომ ჭაბუკმა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა სექსუალური ორიენტაციის გამო. გაზეთს მოჰყავდა ინკოგნიტო ამერიკელი ოფიციალური პირის ნათქვამი ამის შესახებ. ადვოკატი რიდი შოკირებული იყო, როცა ეს ამბავი შეიტყო.
It's shocking to me that a US
შოკის მომგვრელი იყო ჩემთვის, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენელი პრესას ესაუბრება თავშესაფრის მაძიებლის საქმეზე და მიზეზებზე. მაგრამ ეს სულ მცირე იმის ნებას მაძლევს, რომ დავაცხადო, ეს არის ჩვენი კლიენტი. ეს ჩვენს კლიენტს ეხება, მის შიშს, დაბრუნდეს რუსეთში.
Susan Reedy დამატებით ინფორმაციას თავის კლიენტზე არ გვიზიარებს. რუსეთის გამოსვლა ამ გაცვლითი პროგრამიდან გზას უხსნის სხვა ქვეყნების ახალგაზრდებს ჩაერთონ მასში, რადგან ადგილები, რომლებიც რუსეთისთვის იყო გამოყოფილი, ნაწილდება სხვადასხვა ქვეყანაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ევროპისა და აზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი ამ პროგრამას დაუბრუნდება. მანამდე კი, მისი თქმით, უკრაინას 100 ადგილი დაემატება და საერთო რაოდენობა უკრაინელი სტუდენტებისა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ამ პროგრამით წავლენ, 300 მიაღწევს. რუსეთისთვის გამოყოფილი და ახლა გაუქმებული 240 ადგილი უკრაინის გარდა გაუნაწილდება საქართველოს, მოლდავეთს და სომხეთს, ამის თაობაზე ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინებოდა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა რუს ახალგაზრდაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს, რადგან რუსეთში დაბრუნების ეშინია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგრულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ამ პიესას Sidewinder ჰქვია. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საოცრად წააგავს თხრულებას სახელწოდებით Cantaloupe Island ამერიკელი პიანისტისა და კომპოზიტორის Herbie Hancock-ის ნამოქმედს, რომელიც დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად ითვლება. პირველად ყმაწვილობისას მოვისმინე და Hancock-ის ფანკური აზროვნების ნაყოფი მეგონა. იმ პერიოდის ნახელავი, როცა პოსტ-ბობიდან წამოსული ელექტროკლავიატურას მიუჯდა. არა და კარგად რომ დაუკვირდე, Sidewinder-ი გაცილებით ღრმა ნაწარმოებია. შუბუკ კომერციულ ჟანრთან გათამაშებას რომ ვერ დააბრალებ და მით უმეტეს ვერს ჰიგიენური საშუალებების, ან თუნდაც ნაყენის სარეკლამო რგოლებში მოკრავ ყურს. Cantaloupe Island-ზე 1-2 წლით ადრე დაიწერა. სრულიად განსხვავებული ტემპერამენტისა და საკომპოზიტორო ხელწერის მესაყვირის ლი მორგანის მიერ. ფილადელფია ლი მორგანს 18 წლის ასაკში უკვე პროფესიონალი მესაყვირე ეთქმოდა. არც მეტი და არც ნაკლები დიზი გილესპის ორკესტრში ირიცხებოდა, სადაც საშემსრულებლო ტექნიკას სრულყოფდა, უფროსი თაობის გამოცდილებას გულდასმის სწავლობდა და საკომპოზიტორო უნარჩვებს ანვითარებდა. დიზი მისი კუმირი გახლდათ, თუმცა კოლეგებისგან განსხვავებით მაესტროს კოპირება არასოდეს უცდია. თუ კი რამე საერთო ჰქონდათ, მოუსვენარი ოხუნჯი ხასიათი და ყველასგან გამორჩეული ბგერა და ინდივიდუალური საშემსრულებლო ხელწერა.
1958 წელს დიზი გილესპის ფინანსური სირთულეების გამო ბენდის დაშლა მოუხდა და ლი მორგანიც უმუშევარი დარჩა. თუმცა მისი დიდ სცენაზე დაბრუნება ერთმა უბედურმა შემთხვევამ განაპირობა. უფრო ზუსტად კი იმხანად ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩინებული მესაკვირის გარდაცვალება. კლიფორდ ბრაუნს გულისხმობ, რომელიც 25 წლის ასაკში შემოქმედებითი აღმასვლის პერიოდში ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. იმ წლებში გენიალური მესაკვირე დრამერ არტ ბლეიკისა და პიანისტ ჰორეის სილვერის მიერ დაარსებულ ლეგენდარულ ბენდში, ჯაზ მესენჯერში უკრავდა. ჯგუფის სულსა და გულს წარმოადგენდა. ღირსეული შემსვლელის პოვნა კი მეტად რთული საქმე გახლდათ. ოდახმის ჩამწერმა ლეიბლმა Blue Note Recordsმა არჩევანი პირტიტულა მორგანზე გააკეთა და არც შეცდა. მისი იდეალურად სუფთა ბგერა თუ ნატიფი ლირიკული ფრაზები, სულში ჩამწდომი ბალადები და იმპროვიზაციული არაბესკები ზედ გამოჭრილი გამოდგა ჯაზ მესენჯერის გვიანდელი ჰარდბოპული ფანკური მუსიკისათვის. სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო სოლო კარიერაც. 30-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა შორის 1963 წლის Sidewinder-ი მორგანის შემოქმედების ყველაზე ღირებულ ნამუშევრად მიიჩნევა. დისკმა არა მარტო კრიტიკოსების აღფრთოვანება გამოიწვია, არამედ ის ამერიკელი ახალგაზრდებით შემოაბრუნდა ჯაზისკენ, როკენროლისა და ლივერპულელების მეტი აღარაფერი რომ აღარ აინტერესებდათ. ორგანის ჯაზურ სამყაროში გამოჩენა, თავბრუდამხვევი წარმატება და სცენიდან წასვლა გაელვებას ჰგავდა. ნარკოტიკებსაც და ალკოჰოლსაც ეტანებოდა. იმდროინდელ ჯეილებში ჭეშმარიტი ჯაზმენობის აუცილებელ ატრიბუტად რომ ითვლებოდა. თუმცა სულ სხვა რამემ მოუსწრაფა სიცოცხლე. სიყვარულმა. 1972 წლის 19 თებერვალს ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში გამართული კონცერტისას ცოლს სხვა ქალის სიყვარულში გამოუტყდა. უარყოფილმა ქალმა ჩანთიდან რევოლვერი ამოიღო და სცენაზე მდგომს გულში ესროლა. ჭრილობა სასიკვდილო აღმოჩნდა. ლი მორგანი მხოლოდ 33 წლის გახლდათ. დიახ, ლი მორგანმა ბევრი თქმა ვერ მოასწრო. მუსიკის ენაზე ამეთყოლებული მისი განცდები და ნაფიქრალი მხოლოდ რამდენიმე დისკზე და ვიდეო ჩანაწერში შემორჩა. უსმენდა ხვდები, რომ ესეც საკმარისია თამამად განაცხადო, რომ დასლო და ჯაზი დღეს სხვაგვარი იქნებოდა.
სრულდა ვახო ხვიჩეს ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა და სასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 7.4. Sexy.